Σας το είπα και λίγο πριν, με ανησυχεί πάρα πολύ το θέμα της ακρίβειας. Και με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί τα χιόνια σε 2, σε 3, σε 4 μέρες θα λιώσουν. Και η ηλεκτροδότηση θα επανέλθει και εκεί που σήμερα εξακολουθούν, γιατί εξακολουθούν σε αρκετά νοικοκυριά, να υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα και δυσκολίες, και υπάρχουν και νοικοκυριά που έχουν μικρά παιδιά, που έχουν ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό όμως που δεν ξέρω αν και πώς θα αντιμετωπιστεί είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Το ζήτημα της ακρίβειας που ειδικά στα φτωχά και στα μεσαία νοικοκυριά δημιουργεί οξύτατο πρόβλημα για την επιβίωση. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν εξαίρετο επιστήμονα και άνθρωπο, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ζητήσουμε τα φώτα σας σήμερα το πρωί για το πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο, που είναι εισαγόμενο φαινόμενο, αλλά ξέρετε, ο καθένας την ώρα που χτυπάει τον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν κοιτάζει από πού έρχεται, κοιτάζει πώς θα σωθεί. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσεται το φαινόμενο. Γιατί ενώ ακούγαμε στην αρχή ότι μπορεί να είναι κάτι παροδικό και σύντομο, τις τελευταίες μέρες, εδώ και μια εβδομάδα, ακούω ανησυχητικές προβλέψεις.
Ναι, κοιτάξτε, αρχικά ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συγκεκριμένα η κυρία Λαγκάρντ είχε ισχυριστεί ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο λίγων μηνών και ότι αυτό θα περάσει καθώς θα αποκαθίστανται οι εφοδιαστικές αλυσίδες, δηλαδή η προσφορά, διότι η προσφορά έμεινε πίσω λόγω του κορονοϊού, νομίζω τα έχουμε πει και άλλη φορά κύριε Χατζηνικολάου, και η ζήτηση αυξήθηκε απότομα. Ξέρετε ότι η ζήτηση, η κατανάλωση δηλαδή, είναι πολύ εύκολη υπόθεση, ενώ αντίθετα η παραγωγή είναι πολύ δύσκολη να μπει μπροστά. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, δυστυχώς όμως φαίνεται ότι αυτός ο πληθωρισμός που το λέμε εμείς οικονομολόγοι, το λέμε πληθωρισμό ζήτησης, δηλαδή όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, που πραγματικά έτσι ξεκίνησε και συνεχίζεται, αυτό σιγά σιγά έγινε πληθωρισμός κόστους. Δηλαδή τι εννοώ για να το καταλάβει ο κόσμος? Ότι αυτές οι υψηλότερες τιμές στην ενέργεια, δηλαδή στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στα βασικά αγροτικά προϊόντα, όπως ξέρετε, στις πρώτες ύλες, τα οικοδομικά υλικά και όλα αυτά, όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην παραγωγή και αυξάνουν το κόστος της παραγωγής. Και καθώς αυξάνεται το κόστος της παραγωγής, δύο δρόμοι υπάρχουν για τις επιχειρήσεις. Ο ένας δρόμος είναι να το μετακυλήσουν στους καταναλωτές, πράγμα που σημαίνει αύξηση του κόστους ζωής, που εμφανίζεται με τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, όπως είπατε, στα μεσαία και στα φτωχότερα στρώματα, η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να το μετακυλήσουν λόγω του ανταγωνισμού, πράγμα που στην Ελλάδα δεν είναι πολύ συνηθισμένο, τότε κάποιες επιχειρήσεις θα κλείσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στο επίπεδο της ανεργίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είμαστε βέβαιοι πότε θα σταματήσει. Πιστεύουμε και θεωρούμε, και εγώ πραγματικά προσωπικά πιστεύω, ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα του 23 περίπου και σιγά 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 θα σταματήσει. Και θα σταματήσει.
Είναι μεγάλο διάστημα αυτό. Είναι μεγάλο διάστημα.
Δηλαδή, είναι μεγάλο διάστημα. Λέτε ότι τώρα έχει αρχίσει η κυρία Λαγκάρντ.
Μπορεί να έχουμε και 1,5 χρόνο μπροστά δηλαδή.
Έτσι, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρχίσει να παραδέχεται ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι προσωρινό, ιδίως οι εκπρόσωποι των βορειότερων χωρών, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε. Και θα σας εξηγήσω, αν με αφήσετε λίγο
χρόνο,
να σας εξηγήσω γιατί η κυρία Λαγκάρντ τα λέει αυτά. Και σιγά σιγά όμως περνάει και στις θέσεις της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, η οποία Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, όπως ξέρετε και διαβάζετε, αυτή θεωρεί ότι το φαινόμενο δεν είναι καθόλου παροδικό και γι' αυτό πρέπει να πάρει ορισμένα μέτρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ο πληθωρισμός δεν είναι μια απλή ιστορία, είναι προβληματικό από κάθε πλευρά και άποψη, διότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν και οι μισθοί να αυξάνονται. Και οι μισθοί, εκτός από κατανάλωση, που είναι θετικό πράγμα, είναι και κόστος παραγωγής. Έτσι δεν είναι, κύριε Χατζηνικολάου?
Βέβαια.
Αυτό το κόστος παραγωγής, το αυξημένο κόστος παραγωγής
δεν θα πάει στον καταναλωτή.
Το κόστος παραγωγής δεν θα μετακυληθεί και αυτό στις τιμές?
Βέβαια.
Θέλω να πω δηλαδή ότι και μην φτάσουμε στο σημείο, δεν ξέρω, θα θυμόσαστε, εγώ είμαι μεγαλύτερος από εσάς και θα θυμάμαι μεγαλύτερα, την αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή της πρώτης πενταετίας του 1980. Τα θυμόσαστε αυτά?
Ναι, βεβαίως τα θυμάμαι. Δυστυχώς τα θυμάμαι.
Λοιπόν, τι γίνονταν τότε? Τότε πραγματικά ο σκύλος
κυνηγούσε την άτα. Άτα τη λέγαμε. Άτα.
Άτα, ακριβώς.
Ναι, ναι.
Τι γινόταν τότε? Ο κόσμος δεν το καταλάβαινε, αλλά ο πληθωρισμός, τι γινότανε? Συσσωρευότανε συνεχώς. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή ο φαύλος κύκλος να ελπίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Έτσι. Γιατί να σας πω κάτι, όταν οι μισθοί αυξάνονται πάνω από την παραγωγικότητα και αυξάνονται και θα αυξηθούν πάνω από την παραγωγικότητα, εάν βεβαίως υπάρχουν πιέσεις πάρα πολύ έντονες, πράγμα το οποίο δεν το βλέπω ευτυχώς, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αν είναι πάνω από την παραγωγικότητα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μετακυληθεί σε κόστος, σε τιμές κλπ. Και πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα μου πείτε κύριε Χατζηνικολάου? Ο μόνος τρόπος είναι η αύξηση των επενδύσεων, η βελτίωση των επενδύσεων. Και ευτυχώς σε αυτή τη χώρα, ευτυχώς στην Ελλάδα, φαίνεται ότι οι επενδύσεις αυξάνονται. Είναι ένας επενδυτικός προορισμός. Ευτυχώς έτσι φαίνεται και φέτος, το 2022 δηλαδή, θα έχουμε μία αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της τάξης του 4-5%. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει? Αν οι επενδύσεις, όπως φαίνεται, θα αυξηθούν πολύ, θα έχουμε νέα τεχνολογία, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και θα αυξηθούν οι μισθοί ώστε να αντισταθμίσουν το κόστος της διαβίωσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Αυτά που κατά καιρούς ακούω να προτείνονται από ορισμένες πλευρές, δηλαδή μειώστε το φόρο στα καύσιμα, μειώστε το ΦΠΑ σε βασικά είδη ανάγκης, μπορεί να είναι μια λύση? Οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο?
Να σας πω κάτι. Μόνο σε προσωρινή βάση μπορεί να είναι αυτά, διότι αν γίνουν μόνιμα, καταλαβαίνετε ότι από την άλλη μεριά υπάρχουν υποχρεώσεις και σε λίγο θα εμφανιστούν πολύ πιο έντονα υποχρεώσεις να μειώσουμε το πρωτογενές έλλειμμα. Ξέρετε ότι σήμερα έχουμε γύρω στο 7% πρωτογενές έλλειμμα, ενώ κανονικά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, έπρεπε να έχουμε πλεώνασμα της τάξης του 2-3%. Το ξέρετε αυτό, διότι είμαστε υπερχρεωμένη χώρα κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να περισφίξουμε τη δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει να περισφίξουμε την νομισματική πολιτική. Τα επιτόκια αργά ή γρήγορα θα ανέβουν περισσότερο. Θα έχουμε δυσκολίες, δυστυχώς θα έχουμε δυσκολίες και στη διαχείριση του χρέους. Όχι άμεσα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι άσχημα, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να μειώσεις το ΦΠΑ γενικά σε όλα τα προϊόντα, οριζόντια, και γιατί θα χάσεις έσοδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό βλέπετε ότι και η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ διστακτική προς τέτοιου είδους εξελίξεις. Η μόνη λύση είναι, από την άλλη πλευρά, είναι τα επιδόματα. Αλλά και αυτά τα επιδόματα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ιδίως μετά τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν. Ξέρετε, δόθηκαν πάνω από 40 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Τα ξέρετε, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαραβαγιά. Ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ο κύριος Ναπολέων Μαραβαγιάς. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.